Nu, sajūta ir vienkārši neaprakstāmas un fantastisks. Tiešām ļoti liels prieks ir, ka mums ir izdevies, ka Evalds Valters ir atgriezies Kuldīgā. Tiešām bija tik ļoti emocionāls pasākums. Tāda sajūta bija, ka viņa Evalda Valtera dzīve tika parādīta tā ļoti emocionāli un mīļi. Un mēs redzējām, cik viņš ir bijis vienreizēja personība. Strēlnieks, aktieris, dievturs. Belnišķīgs pēc rakstura, bet kopumā īsts latviets, īstenis Latvijas patriots. Tagad visiem jābrauc ar uz Kuldīgu. Jāpadzer ar Valteru tēju, lai nodzīvot līdz 100 gadiem vismaz.